Între două lumi. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii Între două lumi. În platou alături de mine se află doamna psiholog și psihoterapeut Maria Ștefania Boldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit, doamna psiholog!
Bine v-am găsit!
Subiectul pe care îl vom discuta astăzi se referă la imaginea de sine și am să încep direct prin a vă întreba ce reprezintă imaginea de sine, fiindcă este un subiect pe care îl auzim deseori discutat în situațiile referitoare la oameni. Dar astăzi ne preocupă poate mai mult ca niciodată cine suntem noi, ce relații avem între noi, ce este identitatea noastră, da? Cum ne-o formăm, cine suntem în raport cu ceilalți și așa mai departe. Așadar, ce este imaginea de sine?
După cum spune și denumirea, înseamnă o imagine pe care ne-o formăm despre noi înșine. Și când mă gândesc la cuvântul imagine, mă gândesc oare care este prima imagine pe care a avut-o omul în fața ochilor atunci când a fost creat. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, l-a făcut, l-a modelat din pământ și apoi s-a plecat asupra lui și a suflat duh peste el și omul a devenit un suflet viu. În momentul în care Dumnezeu s-a plecat peste om și a suflat peste el, în momentul acela, acea bucată de lut modelată frumos a prins viață. Și atunci s-au deschis ochii lui Adam și ce a văzut prima dată deasupra lui? Pe Dumnezeu. Cum o fi fost momentul ăla? Să deschizi ochii și deasupra ta să-L vezi pe Dumnezeu. Și de acolo începe. Prima dată imaginea noastră ne-au format-o, dacă ne uităm la origine, ne-am format-o uitându-ne la Dumnezeu, pentru că El a fost Cel care a fost acolo, suflând viață peste Adam. Și Dumnezeu și-a dorit ca noi să rămânem cu această imagine a Lui suflând peste noi și să rămânem cu imaginea asta și despre noi înșine, ca fiind ceva atât de drag și de scump în ochii Lui Dumnezeu. Văzând, când am deschis ochii prima dată prin Adam, chipul Lui Dumnezeu care ne surâde, să rămânem cu această imagine despre noi ca fiind iubiți. Asta s-a pervertit. Asta n-a mai rămas. De-a lungul timpului s-a deteriorat imaginea despre noi înșine.
S-a deteriorat și ce vede omul? Sau cum se vede omul pe sine?
Acum, când noi deschidem ochii din punct de vedere natural și suntem născuți, vedem pe mama, vedem pe tata, preată, vedem medicul care ne dă o palmă la fund sau ceva de genul ăsta. E o sală neprietenoasă în care venim pe lume, ni se pare rece, vedem niște oameni străini care ne manevrează când suntem foarte mici. Și apoi vine momentul ăla mult așteptat în care suntem puși la sânul mamei și putem să ne încălzim lângă ea, cunoscându-i glasul și mirosul și știind că ea e mama, moment în care reușim să ne liniștim. Doar că nu fiecare mamă este atât de fericită cu pruncul pe care îl are la sânul ei. Sunt povești de viață diverse și mama, ca oricare altă ființă, poate să treacă printr-o perioadă grea, poate să fie supărată, poate să fie depresivă, poate să fie necăjită, poate să treacă printr-o situație critică sau poate pur și simplu în arestarea emoțională sau fizică cea mai bună ca să-și primească cu drag bebelușul nou venit pe lume. Apoi copilașul crește, are de-a face și cu tata, are de-a face cu un mediu care poate să fie prietenos sau nu. Și prima dată ne formăm imaginea despre noi înșine, uitându-ne la chipul celui sau celei care se apleacă peste pătuțul nostru și ne ia de acolo, din pătuț, ne ridică și poate că chipul ei este luminos, este cald, ne vorbește cu blândețe, cu gingășie și atunci înțelegem că suntem iubiți și imaginea ne-o formăm conform cu această înțelegere. Dar dacă mama este obosită, dacă mama este stresată, dacă tata vine nervos de la muncă, dacă cei doi se ceartă, dacă sunt lipsuri și sunt o felul de discuții pe marginea acestui subiect, atunci copilașul crește cu teamă și imaginea pe care și-o face, pe care și-o formează despre el, este că e în plus sau că el este o povară pentru părinți sau că el încurcă sau că este inutil. Și atunci imaginea ne-o formăm în funcție de primele experiențe pe care le avem în relație cu părinții, urmând ca celelalte experiențe să vină ca o completare de cele mai multe ori la ceea ce am zugrăvit în interiorul nostru în relație cu cei dragi.
Și care ar putea fi această imagine pe care ne-o formăm în funcție de interacțiunea cu primele persoane din viața noastră?
Dacă avem parte de un părinte care ne primește cu drag și care ne îmbrățișează cu drag și ne iubește și ne vorbește, atunci ne simțim în siguranță și știm că suntem valoroși. Știm că avem valoare. Este un sentiment. Nu trebuie să ți-l spune cineva neapărat în cuvinte. Simți că ești valoros prin felul în care ești privit. Și eu obișnuiesc să întreb lucrul ăsta. Când ai fost copil, ai fost privit cu drag? Ai simțit că cineva se bucură de simplu fapt că existi? Nu trebuia să faci ceva ca părintele să se bucure. Ai simțit că se bucură de simplu fapt că existi? Că e o bucurie numai să te vadă? Că îi se luminează fața de bucurie pentru că tu ești copilul lui, al părintelui tău? Unii dintre noi am avut experiența asta. Minunat! O moștenire fantastică. Alți copii n-au avut-o. Alții își amintesc doar de o privire încruntată, de o privire aspră sau de o privire tristă sau de o privire resemnată a acelui părinte, fără să aibă disponibilitatea afectivă de a-și îmbrățișa cu drag copilașul și de a-l mângâia și de a-l ține la piept cu bucurie, de a fi o căldură în acea îmbrățișare.
Și ce face un adult care crește în felul acesta?
Din fericire, putem să schimbăm imaginea pe care ne-am format-o despre noi atunci când eram copii. Dar este o muncă asiduă, este o muncă concentrată și foarte costisitoare din punct de vedere al implicării și al energiei ca să schimbăm acea imagine. Pentru că noi ne-am format imaginea asta când eram copii, dar toate experiențele care au survenit în viața noastră pe parcurs ne-au asigurat că imaginea respectivă este corectă. Pentru că toate întâmplările le-am trecut prin acest filtru și am păstrat doar acele experiențe în mintea noastră care ne-au confirmat că, într-adevăr, noi suntem lipsiți de valoare, de exemplu. Și atunci, anii de grădiniță au arătat lucrul ăsta când a fost la școală, notele de la școală au arătat lucrul ăsta, relația cu colegii, nu eram printre cei populari sau dacă eram printre cei populari, eram în partea negativă, nu partea pozitivă. Poate unii erau populari, dar făceau cele mai mari trăznăi din clasă și mereu erau cu note mici la purtare. Deci poate să fie o popularitate care să nu fie pozitivă și să nu ne ajute în final. Dar ideea este că circumstanțele, evenimentele, experiențele ne confirmă imaginea pe care ne-am format-o despre noi înșine. Psihologia spune că această imagine ne-o formăm până la 6 ani și că de la 6 ani întâmplările vieții confirmă doar ceea ce noi am înțeles și am hotărât cu privire la noi înșine la vârsta respectivă.
În cazul acesta, ce ar trebui să facă părinții, în așa fel încât copiii să-și formeze o imagine de sine adecvată, sănătoasă?
Există multe articole scrise pe tema asta pe internet, multe cărți, o industrie întreagă pe tema parentingului și nu spun că lucrurile alea nu sunt bune, ba da, sunt foarte bune. Dar dacă tu ca și părinte nu ești fericit să mimezi fericirea copilului tău sau, mai grav, să-i o impui lui, e cumplit. Deci am cunoscut atâtea mame care erau deranjate de faptul că fata nu e fericită. Ce motive ai să nu fii fericită? Ce motive ai să nu zâmbești? Ce motive ai să fii tristă? Pentru că toate lucrurile sunt oferite și nu duci lipsă de nimic. Eu când eram copil duceam lipsă, tu nu duci lipsă de nimic. De ce ești trist? De ce ai fața asta? De ce nu ești fericit? Pentru că ai toate lucrurile la îndemână. De ce? Pentru că tu ca mamă nu ești fericită. Simplu, ăsta e motivul. Prima dată, dacă vrei să inspiri copilului tău o imagine bună despre sine, tu ca părinte dezvoltă-ți o imagine bună despre tine. Pentru că dacă tu ești părinte, dar nu ești împăcat cu tine însuți, cu viața ta, cu deciziile tale, cu ceea ce ai reușit sau nu ai reușit, atunci să impui copilului să aibă o imagine bună despre sine în condițiile în care tu ca părinte nu ai, nu și-are sensul. E total lipsit de logică lucrul ăsta. Pentru că copilului nu poți să-i dai ce vrei, îi dai ce ești tu. Dacă tu nu ești confortabil în viața ta, cum poți să-i dai copilului lucrul ăsta? Doar prin faptul că îl încurajezi și îl bați pe umeri și îi spui ești grozav, ești cel mai bun copil din lume? Asta nu e suficient.
Dar sunt importante astfel de atitudini?
Dacă și numai dacă acele cuvinte sunt trăite, simțite și vin ca ceva autentic din partea acelui părinte. Nu dacă sunt pur și simplu un clișeu verbal. Pentru că e la modă acum să gândim pozitiv, să vorbim pozitiv, să spunem pozitiv. Dar dacă viața mea este una de înfrângere, să zicem, sau mă simt eu înfrânt, atunci cum poți să spui acelui copil, tu să ai încredere în tine? Pentru că s-a întâmplat lucrul ăsta de multe ori, să am la cabinet părinți care îmi spun, dar eu spun tot timpul copilului să aibă încredere în el. De ce nu are? Și atunci întreb, da, există în familie persoane care nu au încredere în ele, în sine? Da, eu sunt o persoană de felul ăsta. Ok, atunci cum poți să-i ceri copilului tău? Și spuneam cuiva în zilele astea, îmi spunea, prietenul meu își încurajează foarte tare copilul, dar el, dacă iese o bubiță pe piele, imediat intră în panică că o să se îmbolnăvească, că o să pățească, tot felul de frici legate de sănătate, dar copilul îl bate pe umeri și îi spune să aibă încredere în el. Este ca și când i-ai dat acelui copil bacnote, bani, dar din bani scoși la imprimantă. Hârtie care nu are nicio acoperire. Da, deci, da, într-adevăr, imaginea e frumoasă. Este o imagine de sute de dolari, să zicem. Dar are acoperire hârtia aia pe care scrie 500 de dolari? Are acoperire? Nu, poți să mergi să cumperi ceva cu ea? Nu, e doar o hârtie care îți arată ceva frumos, dar în sine nu poți folosi la nimic. Exact așa sunt cuvintele mărețe spuse, dar care nu vin dintr-o convingere interioară, care nu vin din ceea ce noi trăim. E ca o bacnotă de 500 de dolari care o scos la imprimantă. Super, mare realizare că avem bani, nu contează că nu îi putem folosi la nimic.
Ce înseamnă o imagine de sine distorsionată și care ar fi efectele ei asupra unei persoane?
Fiecare om este valoros. Asta este imaginea corectă. Suntem creați de Dumnezeu și suntem valoroși.
Indiferent de Indiferent de talentele pe care le are, abilitățile, priceperile, competențele lui?
Fiecare copil este valoros, fiecare adult este valoros. Și acum mă întorc la ce spuneam data trecută. Dacă avem perspectiva lui Dumnezeu. Dacă ne uităm cu ochi umani și nu vedem decât ce este uman, atunci vom spune, acest om e valoros, acest om nu e valoros. El a muncit mult și a ajuns medic, avocat, da? A ajuns să aibă o poziție bună în societate și a muncit mult ca să ajungă acolo și are o poziție de răspundere, e un om valoros. Celălalt, care poate este un om simplu și are o condiție simplă și el n-a făcut școli înalte, vom spune despre el că nu e valoros. Perspectivă umană. Perspectiva lui Dumnezeu nu e așa. Perspectiva lui Dumnezeu, și dacă putem vedea cu ochii lui Dumnezeu, fiecare om e valoros. Copilașul nenăscut care este avortat, pentru Dumnezeu e la fel de valoros ca un om care a ajuns să fie medic celebru sau, nu știu, un om care să fi dovedit niște competențe extraordinare. Pentru Dumnezeu e aceeași valoare. Și la acel copilaș nenăscut și la un adult care a reușit să salveze poate viața multora prin intervenția lui. Noi avem o perspectivă, Dumnezeu are altă perspectivă. Dacă am putea vedea cu ochii lui Dumnezeu, atunci am ști că fiecare copil și fiecare adult este valoros. Chiar și omul acela care stă la colț de stradă și ne cerșește un ban și miroase urât și a dormit poate într-un canal și vrem să luăm distanță de el, că nu ne place. Omul acela, în ochii lui Dumnezeu, are aceeași valoare cu noi. Noi tindem să ne clasificăm unii pe alții în funcție de anumite daruri, talente, reușite în viață. Dar pentru Dumnezeu nu e așa. Și zilele acestea vorbeam cu cineva și îmi spunea, eu nu mai știu cine sunt. Eu nu mai știu care este valoarea mea. Eu nu mai știu care sunt eu cea adevărată. Care sunt eu, de fapt, afectată de tulburarea pe care o am. Eu nu mai știu cine sunt. Și am spus, ok, dacă nu mai știi sau când nu mai știi cine ești, uită-te la Dumnezeu. Acolo este ceea ce tu ai nevoie ca să-ți găsești identitatea corectă. Este ca și când am fi un vas în derivă care plutește pe apă. Ok, dar dacă vezi farul, știi unde ești și știi cum să ajungi în port. Ești în siguranță prin simplu fapt că ai văzut farul și dintr-o dată știi, gata, acum știu unde sunt. Acum știu care este drumul și cum pot ajunge în siguranță în port, pentru că văd lumina. Același lucru vrea să fie pentru noi Dumnezeu, un far care să ne lumineze drumul și să ne spună, ești în siguranță, sunt aici, acesta e drumul. Ești în siguranță pentru că îți port de grijă și vechezi asupra ta. Când nu mai știm cine suntem, când nu mai știm dacă suntem noi într-adevăr sau este o versiune a noastră poate modificată de anxietate, modificată de depresia prin care trecem, pentru că sunt mulți oameni care spun, ok, dar decizia asta pe care am luat-o, oare am luat-o din frică? Oare este într-adevăr ceea ce mă reprezintă cu adevărat? Oare nu cumva este o manifestare a codependenței, ceea ce eu am ales? Și oamenii își pun tot felul de întrebări. Nu cumva am fost forțată de trecutul meu abuziv să iau această decizie? Cine sunt eu cu adevărat? Dacă ar fi să dau la o parte anxietatea, depresia, codependența, abuzurile care m-au marcat, rănile emoționale, dacă ar fi să dau astea toate deoparte, cum sunt eu cea adevărată? Cine sunt eu, dincolo de toate aceste învelișuri care s-au suprapus peste mine? Cine sunt eu cu adevărat? Și am spus, ok, uită-te la Dumnezeu. De acolo îți vine identitatea reală. Restul sunt lucruri care s-au suprapus, care ne-au modificat anumite aspecte datorită faptului că am fost răniți, datorită faptului că am fost poate abuzați, poate că alți oameni ne-au făcut să devenim rigizi, să vrem să ne apărăm, să vrem să lovim, să vrem să ne facem dreptate, să vrem să ne afirmăm, să fim în competiție. Sunt tot felul de lucruri care au venit peste noi datorită interacțiunii cu o lume care nu-i prietenoasă cu noi de fiecare dată.
Dar de ce se întâmplă să apară totuși astfel de dileme? Cum de depresia sau anxietatea sau rănile trecutului afectează identitatea de sine și imaginea de sine a unei persoane?
Pentru că atunci când suferim, noi nu știm ce să facem și ne dezvoltăm mecanisme de apărare. Învățăm să ne apărăm de suferință, să fugim de ea, să o blocăm, să o ținem la distanță. Ne apărăm de suferința pe care o percepem și atunci dezvoltăm aceste învelișuri care pur și simplu ne fac să pierdem din privire adevărata identitate. Și ne luptăm atât de tare să ne apărăm, să ne apărăm niște drepturi, să ne apărăm de o jignire, să ne apărăm de o respingere, să ne apărăm de o suferință, încât uităm cine suntem. Și toată energia și focusul nostru este îndreptat asupra acestui aspect, să ne apărăm. Și ne apărăm atât de mult încât nu mai știm cine suntem. Pentru că ne-am pus tot felul de platoșe peste esența ființei noastre și nu mai știm cine suntem. Plutim în derivă pe o apă tulbure care este bătută de vânturi în toate părțile, fără să mai știm cine suntem cu adevărat, care este valoarea noastră și câtă frumusețe a pus Dumnezeu în noi.
Revenind la imaginea de sine, se spune că ar trebui să existe un echilibru între autoapreciere și autocritică. Cum realizăm acest echilibru?
Da, mă aduc aminte de o poveste cu un rabin care îl sfătuia pe cel care a venit la el și spunea așa: când te duci de aici, ia-ți în buzunar, într-un buzunar o piatră, în celălalt buzunar altă piatră. Și când îți pui mâinile în buzunar, să știi că o piatră înseamnă că tu ești atât de prețios încât Dumnezeu ar muri pentru tine, chiar dacă tu ai fi singurul om care trăiește pe pământ. În ochii lui Dumnezeu ești ceva atât de prețios și nu poți fi asemănat cu nimic în unicitatea, frumusețea și valoarea ta. Iar când pui mâna în celălalt buzunar, să știi că tu ești unul dintre milioane de oameni la fel ca tine. Și atunci poți să ai o imagine echilibrată despre tine. Nu ești doar tu pe pământul ăsta, sunt milioane și milioane de oameni și ei sunt la fel ca tine valoroși și în același timp, pentru Dumnezeu, tu ești unic și nu e nimeni ca tine. Există ceva precis, frumos și valoros care Dumnezeu a pus doar în tine. Și nu există un alt om care să reflecte la fel frumusețea lui Dumnezeu cum o faci tu. Și eu am avut experiența asta în momentul în care mi-a murit un cățeluș. Pentru ceilalți oameni era un câine, pentru mine era ceva special. Și în momentul în care mi-am dat seama că acea manifestare a afecțiunii, acea manifestare unică a afecțiunii pe care mi-a oferit-o acel câine, eu nu voi mai trăi niciodată cu niciun câine, indiferent câți câini voi avea, aceeași rasă, aceeași culoare, același fel, niciodată. Acea exprimare a afecțiunii pe care am trăit-o cu acel câine, nu voi mai avea niciodată. Și atât de tare m-a durut acest lucru și atât de mult am plâns și în durerea aia Dumnezeu mi-a spus, la fel, sufăr eu când moare un om fără să mă cunoască. Pentru că este o exprimare a afecțiunii, a dragostei, a bucuriei pe care eu aș fi putut-o avea cu acel om și pe care niciodată nu pot trăi cu un alt om decât cu omul ăla. Există ceva unic în fiecare și Dumnezeu se bucură cu fiecare om altfel. Cu tine se bucură într-un fel, cu mine Dumnezeu se bucură într-un fel. Exprimarea iubirii lui Dumnezeu în relație cu tine este un fel, în relație cu mine este în alt fel. Cu fiecare om Dumnezeu experimentează ceva unic. În exprimarea bucuriei, a iubirii, a afecțiunii, totul e diferit cu fiecare om. Și când un om moare fără să-L cunoască pe Hristos, există o pierdere în Dumnezeu. Pierde Dumnezeu ceva din exprimarea măreției Lui și a grandorii Lui. Pierde ceva din frumusețea pe care ar fi putut să o trăiască cu omul respectiv. Și e ceva irepetabil, care nu mai trăiește niciodată cu altcineva.
Se spune că o imagine de sine negativă modifică comportamentul omului și determină creează un cerc vicios. În sensul că eu am o imagine de sine negativă despre mine, voi acționa fără să am încredere în mine, după aceea voi vedea rezultatele care sunt slabe, lucru care îmi întărește această imagine negativă de sine. Care este mecanismul acesta? Explicați-ne-l mai bine.
Pierderea pe care o experimentăm, dacă imaginea despre noi înșine este una deformată, este că în acea manieră deformată ne vom raporta la oameni. Eu pot să mă raportez la oameni și să-i respect la fel de mult cât mă respect pe mine. Dacă îmi este dragă propria persoană, îmi va fi drag de tine, îmi va fi drag de oamenii din jurul meu. Voi vedea ceva frumos în ei, doar în maniera și doar în măsura în care pot să văd ceva frumos în mine. Dacă nu mă văd valoroasă pe mine, nici pe tine nu te voi vedea, nici pe ceilalți oameni nu-i voi vedea. Dacă eu am o imagine despre mine deformată și consider că nu valorez, consider că nu merit, voi crede că nici tu nu meriți și mă voi comporta și cu tine la fel. Fără să consider asta o problemă, dimpotrivă, consider că îți voi oferi ceea ce ți se cuvine. Și atunci, știind lucrul ăsta, am putea să fim mai înțelegători cu oamenii. Pentru că știm că dacă ne tratează într-un anumit fel, în primul rând, este imaginea pe care ei o au despre ei înșiși. Dacă cu noi își permit, poate să nu fie corect, este pentru că în primul și în primul rând, acei oameni au o imagine de sine deficitară. Nu se văd valoroși, nu se văd demn de respect și nu consideră că merită să fie respectați. Ca urmare, mă vor trata și pe mine la fel, cu lipsă de respect, pentru că, de fapt, nu se respectă pe ei.
Ce ar trebui să facem ca să avem o imagine de sine pozitivă?
Ca și creștini, să ne uităm la Hristos. Imaginea Lui despre El însuși a fost că El a spus: eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Și n-a avut nicio problemă să afirme asta într-un context religios în care asta era o blasfemie. Să afirm că ești Fiul lui Dumnezeu, dar era un singur Dumnezeu fără să aibă fiu. Nu se știa de această noțiune la vremea aia. Și totuși, în acea perioadă în care acest lucru era văzut o blasfemie, El a putut să afirme lucrul ăsta. Și se spune: da, eu sunt. Eu sunt din Dumnezeu. Eu sunt. Și a putut să afirme acest cuvânt care i-a revoltat atât de tare pe evrei: eu sunt. Și a spus lucrul ăsta, știind că e numele lui Dumnezeu. Și dacă am vrea și ne dorim într-adevăr ca și creștini să avem o imagine corectă despre noi, ne uităm acolo, ne uităm la Hristos și avem curajul să afirmăm despre noi înșine: eu sunt Fiul de Dumnezeu și mă valorizez pentru că Hristos m-a valorizat atât de mult încât ar fi murit pe cruce, chiar dacă numai eu singură eram. Pentru mine, Maria Boldea, Iisus ar fi murit pe cruce. Pentru tine la fel.
Ne vom opri aici, urmând ca săptămâna viitoare să continuăm acest subiect. Vom vorbi despre complexele de superioritate și inferioritate și despre încrederea în sine. Le mulțumim și telespectatorilor care ne-au urmărit până în acest moment. Am fost împreună în această jumătate de oră cu doamna psiholog și psihoterapeut Maria Ștefania Boldea. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Rămâneți cu bine!